Мучеником и благословленным назвал папа Франтишек ксенза Жака Амеля, пробашча костела у Сент-Этьен-Дюрувре на полночи Франции, забитого террористами несколько месяцев тому. Сегодня у Ватикан прибыла группа с 80 пилигримов из руанской диоцезии, до якой належал загинулый святар. Они приняли удел у святой мши у его интенции, якую понтифик узначалил у каплицы Ватиканского дому святой Марты. Як было б добра, калі б усе рэлігіі сцвердзілі, што забіваць у імя Бога – гэта сатанінская справа, сцвердзіў папа ў сваёй гамілії.
Ma c'è una cosa in quest'uomo che ha accettato il suo martirio lì col martirio di Cristo all'altare. Una cosa che mi fa pensare tanto.
Ёсць штосьці ў гэтым чалавеку, які добраахвотна прыняў сваё мучаніцтва там, разам з мучаніцтвам Хрыста на алтары, што схіляе мяне да глыбокага разважання. У той цяжкі і трагічны момант, які ён перажываў, будучы пакорным чалавекам, добрым, чалавекам, які будаваў братэрства, ён не згубіў яснасці думак, каб асудзіць і выразна назваць імя забойцы. Ён выразна сказаў: «Адыйдзі, сатана».
E ha detto chiaramente: «Vattene, Satana».
Франтишак падкрэсліў, што аўтарам пераследу з'яўляецца менавіта д'ябал. Як і ў першае стагоддзе хрысціянства, ён прымушае адрачыся ад веры, але мучанікі, як ксёнз Жак Амель, не жадаюць здійсняць гэтага нават коштам уласнага жыцця. Такім чынам, гісторыя паўтараецца, толькі сёння ў касцёле мучанікаў значна больш, чым у раннія часы яго існавання, заўважыў святы отец.
Oggi ci sono cristiani assassinati, torturati, carcerati, sgozzati perché non rinnegano Gesù Cristo.
Сёння хрысціян забіваюць, падвяргаюць катаванням, знявольваюць, рэжуць, бо яны не выракаюцца Езуса Хрыста. Гэта гісторыя цягнецца аж да айца Жака. Ён з'яўляецца часткай ланцугу мучанікаў. Хрысціяне, якія сёння пакутаюць, як у турмах, так і ад смерці і катаванняў, каб не выракацца Езуса Хрыста, дазваляюць убачыць лютасць гэтага пераследу. І гэта лютасць, якая патрабуе адрачэння ад веры, з'яўляецца сатанінскай.
Dicessero uccidere in nome di Dio è satanico.
Забойства ксенза Жака Амеля адбылося раніцай 26 ліпеня. Двое злачынцаў захапілі закладніка ў касцёле горада Сент-Этьен-Дзюрувре. У выніку жорсткага нападу 86-гадовы мясцовы пробашч загінуў, яшчэ некалькі асоб былі сур'ёзна паранены. Тэрарысты былі нейтралізаваны ў ходзе штурму. На сённяшнюю літургію ў Ватыканскі дом Святой Марты разам з групай французскіх пілігрымаў прыбыла таксама і родная сястра загінулага святара.